Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Na deponiju u Paraćinskoj opštini, gde je u 4 sela potvrđena afrička kuga, pronađeni zaraženi leševi svinja.
Vlasnik nije prijavio, bacio na deponiju i tako se bolest širi. Ukoliko se ne oslobodimo takvih navika, nećemo uspjeti da suzbijemo zarazu.
Pripreme za prolećnu setvu u Vojvodini u punom su jeku.
Poljoprivredni proizvođači vole malo ranije da počnu setvu i da pripreme teren u toku je razbacivanje mineralnog đubriva i setvospremiranje, a ima pojedini slučaj da je setva već krenula.
Voćari u Šumadiji još ne znaju prave razmere štete od mraza u zasadima.
Štete je bilo nekih možda 15 do 20% u zasadima breskve, što se sad trenutno vidi, a vidjet ćemo u narednom periodu šta će se dalje dešavati.
Ako ostanete s nama, čućete i kako je jedan mladi Beograđanin na dedovini u Ivanjici počeo da se bavi poljoprivredom.
Deda je počeo sa proizvodnjom maline među prvima u tom kraju, tako da je zasad dosta star, ja sam ga malo obnovio, modernizovao i nastavio dedinu tradiciju.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Desilo mraku, namignula zora, u
6 domaćinstava u 4 sela Paraćinske opštine, Trešnjevici, Raševici, Čepuru i Sikirici, potvrđena je afrička kuga svinja. Uprava za veterinu donela je rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja i propisala preventivne mere i kontrolu. Promet stoke je obustavljen, a klanje svinja u domaćinstvima moguće je samo uz strogi nadzor. Veterinari su neprekidno na terenu, popisuju se sva grla i proverava njihovo zdravstveno stanje. Direktor veterinarske stanice u Paraćinu Ljubiša Rajić kaže da veterinari na terenu nailaze na nerazumevanje vlasnika životinja koji ne žele da ih puste u obore.
I onda se ubeđujemo s ljudima, to radimo za njihovo dobro, da moramo to da radimo tako, to je za njihovo dobro i da ne pretrpi štetu taj stočni fond kakvog imamo. Mnogo malo imamo, možda na više desetina jednu farmu, sve je to ekstenzivno stočarenje, jedna, dve svinje, desetak prasadi. Čovjek kaže to samo za moje potrebe, nije za njegove potrebe, on kad tad proda prasad, kad tad izađe to iz dvorišta, kad tad ide do klanice, ne se zakolje, evo, to je to. Mi smo uradili 7 sela koje su bila u okviru zaraženog područja, a obavezili smo vlasnike šta moraju da rade da se ne širi zaraza. Mi ne možemo da sprečimo i da lečimo zarazu jer nema leka, nema vakcine, ali možemo prvo je da popišemo koliko ukupan broj svinja na domaćinstvu, ono što je za obeležavanje da obeležimo. Razgovaramo s ljudima da im kažemo koje mere da preduzmu, kako ide sa klanjem, da nema prodaje. Idemo da obavestimo ljude i da se ne širi, da je da popišemo svinje, da znamo na tom broju, jer vjerovatno će još jedan monitoring da bude. Ne bi trebalo da se nađe u domaćinstvu ako ima 10, sad ima 5 svinja, 10 i 5 svinja. Jer nama je glavni problem nelegalna trgovina.
Direktor veterinarskog specijalističkog instituta u Jagodini Zoran Rašić upozorava da, pored nelegalnog prometa životinja, širenju zaraze doprinose i neodgovorni pojedinci.
Mislim na bacanje leševa životinja na mestima koje za to nisu predviđena. Ovih dana u opštini Paraćin smo imali dramatične situacije na kakvim mestima smo sve nalazili životinje i desilo se da smo kod jedne svinje radili uzorkovanje kod leša svinje na deponiji. U celastoj kosti te svinje ustanovili smo virus afričke kuge svinja. Vrlo je moguće da se bolest odatle širila. Dakle, ta svinja nije kontaminirana virusom na deponiji. Ona je sasvim sigurno uginula od afričke kuge, vlasnik nije prijavio, bacio na deponiju i tako se bolest širi. To je naša pretpostavka, postoje i druge mogućnosti, međutim, ukoliko se ne oslobodimo takvih navika, nećemo uspeti da suzbijemo zarazu. Preduzimaju se, dakle, rigorozne mere u smislu sprečavanja transporta, sprečavanja prometa i ono što je najvažnije, to je kontrola uništavanja leševa životinja. Ministarstvo poljoprivrede će svakako da preduzme sve mere za sprečavanje ove bolesti. Veterinarska inspekcija, veterinarska služba, veterinarski instituti, lokalne uprave, svima će biti izvršena nadoknada štete za ubijanje životinje. Ali rezultati će izostati ukoliko se ne oslobodimo nekih loših navika.
Podsećamo, afrička kuga je opasna zarazna bolest divljih i domaćih svinja za koju nema ni leka ni vakcine. Ne prenosi se na ljude i druge životinje, ali u slučaju njene pojave ubijaju se sve svinje u gazdinstvu. Kako bi se sprečilo širenje afričke kuge, vlasnici svinja dužni su da prijave svako uginuće i promenu zdravstvenog stanja životinja.
Kada je najlepše, za ljubav najlepše,
Proteklu nedelju obeležilo je pravo prolećno vreme. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Procenat padavina u poslednjih mesec dana je u severnim delovima Srbije oko 125%, dok je u centralnim i jugoistočnim od 150% do 300%. Zahvaljujući padavinama u prethodnom periodu održava se optimalna vlaga u dubljim i površinskim slojevima obradivog zemljišta. Agrometeorološki uslovi su bili povoljni za nastavak vegetacije ozimih žita, kao i za pripremu zemljišta i početak rane prolećne setve. Toplo i sunčano vreme tokom proteklih dana povoljno je uticalo na aktivnost štetnih insekata. U zasadima šljive ima crne i žute šljivine ose, kod ratarskih kultura usevima pšenice i ječma ima žitne pijavice. Na starim repištima sive repine pipe, a na korovskoj vegetaciji je rutave bube. Od biljnih bolesti u usevima pšenice prisutni su simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice, žite i rđe, a u usevima ječma simptomi mrežaste pegavosti lista ječma. Prema prognozi i posle zahlađenja sa padavinama tokom vikenda, od nedelje se očekuje promenljivo vreme uobičajeno za proleće. Početkom sedmice, posle razvedravanja, bit će uslova za slabe prizemne mrazeve, a u ponedeljak i na 2 metra visine. U ponedeljak bi bilo pretežno sunčano i malo toplije sa dnevnim temperaturama oko prosečnih vrednosti, ali se već od utorka uveče prognozira novo na oblačenje sa padavinama, pa bi u sredu i četvrtak bilo osetno hladnije sa temperaturama ispod proseka uz mogućnost pojave snega ili pljuskova snega i u brdsko-planinskim predelima. Krajem sledeće nedelje očekuje se stabilizacija vremena, prestanak padavina i postepen porast temperature.
Lepo vreme prethodnih dana omogućilo je traktorima da napokon uđu u njive. Tako je i u Banatu, gde su poljoprivrednici veoma aktivni, jer su u toku pripreme za prolećnu setvu. Stefan Stanković iz sela Tomaševac kod Zrenjanina, koji se bavi stočarstvom, već je krenuo sa setvom lucerke.
Pa ovde sad trenutno je zasejena lucerka, pa valjam u lucerku. Trenutno je zadovoljavajuće, ima dovoljno vlage. Rano je pripremljeno i nadamo se samo da će biti padavina tokom godine, da ne bude suša kao lane. U ovoj godini ćemo zasejati nekih oko 12-13 jutara. Imamo nešto zasejeno i još nešto planiramo da zasejemo. Imamo dosta stoke i treba nam lucerke, silaže i tako.
Lucerku zbog stoke seje i Dragan Stankov, koji je spremio njive i za ostale useve.
Već smo prašak smo bacili, đubrivo, jer sad čekamo da bacimo i na za kukuruz, pa ćemo da sejemo kukuruz. Detaljina obnavlja zemljište od prethodnih useva i šta znam, ali za stoku najviše, zbog krava ili za to nam znači najviše, zato i sejem. Ako bude kiše, preće da da nikne i šta znam, a do jeseni vidjet ćemo kako bude. Biće valjda jedno dva puta da je pokusimo, sad vidjet ćemo kako bude sad, šta da radimo.
Aleksandar Pap iz poljoprivredno-stručne službe Kikinda kaže da se ovih dana užurbano radi na njivama kako bi se nadoknadilo vreme i kako bi setva bila obavljena u optimalnim rokovima.
Na severu Banata pripreme za setvu su u punom jeku. Imamo dovoljne rezerve padavina. U januaru i u februaru mesecu smo dobili preko 100 litara kiše, tako da je obezbeđenost vlage sa svim zadovoljavajuća. Naši poljoprivredni proizvođači vole malo ranije da počnu setvu i da pripreme teren u toku je razbacivanje mineralnog đubriva i setva spremiranje, a ima pojedini slučaj da je setva već krenula. Ova zima koja je zakasnela, znači ta zima, hladan period koji je bio krajem marta, je produžila hladno vreme, tako da smo mi prošle godine u ovo vreme već imali znatno naprednije ozime useve, a i pripreme za setvu su jarih useva bile znatno odmaknutije. Ovih nedelju dana jakih jutarnjih mrazeva su odložio malo te radove, ali ide sve po planu. Znamo da je optimalno vreme za setvu jarih kultura druga dekada aprila i to će se ispoštovati.
Procenjuje se da će u Srbiji ovog proleća kukuruzom biti zasejano oko 1.000.000 hektara, sojom između 240 i 250 hiljada hektara, suncokretom između 200 i 220 hiljada hektara, a šećernom repom oko 40 hiljada hektara.
Reč imaju zemljoradnici.
Voćari u Šumadiji iskoristili su lepe dane da počnu sa tretmanima zasada protiv bolesti, jer su visoke temperature ubrzale cvetanje voća. Hladno vreme tokom marta zaustavilo je vegetaciju, ali jutarnji mrazevi naneli su štetu pojedinim voćnim vrstama, posebno kajsijama. Jovan Pavlović iz Blaznave kod Topole, koji pod voćem ima 9 hektara, za sada ne očekuje veće gubitke.
Štete je bilo nekih možda 15-20% u zasadima breskve, što se sad trenutno vidi, a vidjet ćemo u narednom periodu šta će se dalje dešavati, pošto je nekih 30-40% procvetala breskva. Tu se vidi sad da ima štete, jer posle mraza kad ogreje sunce i kad se poveća malo temperatura, vidi se da li ima oštećenje ili ne.
Na drugim voćnim vrstama nije bilo štete?
Pa bilo je vratno na kajici možda neki veći procenat, ali na drugim zasadima, na jabuci, šljivi, višnji, trešnji nije bilo, jer nije bilo još krenulo vegetacija.
Sada je stiglo sunce, evo, otoplilo je. Da li je krenulo cvetanje?
Da, krenulo je cvetanje. Breskva je naglo procvetala, tako da mora se krenuti sa štićenjem od monilije i ostalih. Već kreću i lisne vaši.
Jeste li vi već počeli sa prskanjem?
Da, krenuli smo sa prskanjem breskve, zato što je cvet otvoren nekih 40-50%, ali prska se noću zbog samih pčela, zaštite pčela. Jer ko je pravi voćar, on vodi računa o pčelom.
Vi također imate zasade trešnje, na njima nije bilo štete?
Nije bilo štete, pošto još nisu procvetale.
Još postoji mogućnost pojave poznog prolećnog mraza. Jeste li vi osigurali zasade?
Pa nismo od mraza, obično osiguravamo od nekih nepogod, vetra i od grada.
A kako vam se pokazalo ranijih godina? Da li je bilo više štete od mraza ili od grada?
Pa više štete bilo od grada, pošto nama su svi zasadi na nekih 450-500 metara nadmorske visine, tako da je manja verovatnoća da će biti oštećenje od mraza. Jedine u nižim nekim delovima gde je posađeno, uglavnom su to posađene jabuke i višnje, pošto one malo bolje trpe mraze i kasnije kreće vegetacija. Mislim da je u narednom periodu najbolje odraditi neke protivgradne mreže i zaštitu od grada.
Vi za sada nemate ni na jednom zasadu protivgradne mreže?
Ja imam na otprilike 3 hektara jabuke protivgradnu mrežu, jer ona je najkasnije stiže, bere se u septembru, oktobru, tako da najperspektivnije je bilo na nju staviti mrežu.
A kako je sa trešnjama, kako njih sačuvati? U narednom periodu bi moglo da bude i kiše, one su osjetljive na kišu.
Pa da, tu bi bilo najbolje kišna neka zaštita, da bude i protivgradna zaštita.
Međutim, to sve košta. Da li vi koristite subvencije države kad uzimate nešto od toga, evo na primjer za protivgradne mreže?
Pa pre jedno 4-5 godina je išlo je preko tih nacionalnih fondova, međutim ja sad imam recimo preko 5 hektara zasada, tako da ne mogu ići preko nacionalnog, nego mora preko IPARD-a, a preko IPARD-a je malo to je komplikovano procedura. Ta neka sredstva idu nekim velikim proizvođačima, mislim po znacima navoda, to su neki proizvođači koji imaju po 100, 200, 300 hektara, mi mali proizvođači. Ne možemo ni da kurišemo ni za neke cene, ni ništa.
Prošla godina je za voćare bila relativno dobra. Cene voća su bile više nego prethodnih godina. Šta očekujete od ove godine?
Pa znate kako, prethodne godine je bila visoka cena. Ja se sjećam 2005. godine kad je jabuka bila 55 centi prve klase. A te godine euro bio 72 dinara. A sad je evro, na primjer, 120 dinara, a jabuka je 50 dinara i to oni smatraju da je to neka dobra cena. A to su cene nama prema otkupljivačima. Sad ne znam, mislim da višnja bi trebalo da ima neku solidnu cenu.
Cena trešnja je gotovo svake godine dosta visoka. Kako prolazite sa trešnjom?
Pa trešnje isto mora preko nekih preduzimača, hladnjačara i sad oni, uglavnom oni određuju cenu. Jer je država uvela recimo da kapacitet hladnjače mora da bude 500 tona da bi neko mogao da izveze.
S obzirom na koronu i s obzirom na to da ljudi više vode računa o zdravlju i više konzumiraju voće, očekujete li da će ove godine cene voća biti dobre?
Pa nadamo se, mi se svake godine nadamo, kad stigne taj period da ćemo vidjeti o tom potom kako će biti, ali nadamo se da će biti to dobro.
Uspešnu proizvodnu godinu i još bolje otkupne cene očekuju i malinari koji ove godine primenjuju punu agrotehniku i nadaju se dobrom rodu i kvalitetu. Malinarka i predsjednica Saveza poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije Svetlana Cvijanović kaže da to neće biti lako, jer su prethodnih godina mnogi malinjaci bili zapušteni.
Zasadi maline nisu baš u nekoj sjajnoj kondiciji, ali gledamo da nadomestimo što više, da možemo da je damo, odradimo prave i adekvatne i u adekvatno vreme agrotehničke mere, pa sad ono vidjet ćemo, nije nam ni vreme išlo ove godine na ruku, pošto je februar, odnosno januar i februar su bili topliji, vegetacija kretala pa stajala.
Vi lično ste uradili sve što je trebalo u malinjacima do sada, vi imate 2 hektara pod malinom?
Da, imam 2 hektara, znači odrađeno je vezanje, orezivanje, prskanje, stanjak, veštačko đubrivo, zafrezirano, sve. Malina je onako neravnomerno krenula, mada se nadamo da će sada ovi malo lepši dani poterati pupoljak i da će to sve biti okej. Naravno, ne mogu ti prinosi biti kao što su bili prinosi pre 4-5 godina, kada smo svi u te maline ulagali dosta, jer ne prošle, već prethodne 3 godine je bila jako niska, tako da nisu proizvođači malten mogli ni svoje troškove proizvodnje da pokriju i u tom periodu su zasadi maline ostajali neobrađeni. Naravno, ne može se stanje u malinama popraviti za godinu ili dve. Imamo problem i sa radnom snagom.
Da li se već sada pokušavaju pronaći berači?
Da, svakako. Svako od nas ko ima velike plantaže, on ima te neke svoje grupe ljudi koje već angažuju za vezanje, orezivanje, za sve neke radove u malinama, tako da već se sa njima ugovara i berba.
Očekuje se da će ove godine također biti dobra cena maline, mada je još možda rano da se govori o tome. A da li ima ponuda otkupljivača? Da li vam se javljaju? Priča se o 300 dinara.
Ja iskreno sarađujem godinama sa jednim hladnjačarom i u suštini ne mogu da kažem da imam neki problem. Znači, kako bude kod svih, tako bude i kod njega. Što se tiče ostalih hladnjačara, vidim da se potpisuju, odnosno priča se o potpisivanju nekih ugovora, ali ni u jednom od tih ugovora ne stoji cena. Da je smanjena količina maline na svetskom tržištu, jeste sigurno. Evo, čuli smo i da u Čileu je trenutno manji rod, kaže, i za 30%. Naši hladnjačari nisu ispunili ugovorene kvote ni za prošlu godinu, tako da će morati da nadomeste rodom i iz ove godine, ali samo ne znamo dakle. Znači, ja iskreno ne verujem da će Srbija više proizvesti ove godine od 60.000 tona maline. Što se tiče cene od 300 dinara, ja iskreno nemam šta da kažem na to. To bi bila stvarno dobra cena za proizvođače malina, ali prosto ja volim da kada dođe ona situacija, zato što nešto što se pričalo prošlih godina ili prethodnih godina nikad nije ispoštovano. Da će biti neka solidnija cena, možda u rangu prošlogodišnje, verujem, zato što eto, došlo je na to da je malina kao voće koje ima dosta minerala i vitamina i antioksidanasa, ima te salicilne kiseline koja utiče na upalne procese. Malina je došla u ekspanziju, pa čak i u Srbiji se malina više jede nego što se prejela, više se koristi, tako da ono prosto ja smatram da je malina u ovom momentu, a moramo priznati da je tome dosta uticala i ova pandemija, dobila zasluženo mesto ne samo kao hrana, već i kao lek.
Ova godina trebalo bi za malinare da bude dobra. Šta je važno sada u narednom periodu za vas do berbe da biste imali dobre prinose i da biste dočekali tu eventualno dobru cenu?
Najbitnije je, ne samo za malinu, već za sve voćne vrste, dobro obraditi zemlju, odraditi svu agrotehničku meru, primeniti pa i hemijska sredstva, jer moramo da zaštitimo je od bolesti i prosto da nas posluži vrijeme. Ako su malinari u situaciji da izvuku stanja kada bace na malinu, to je u suštini najbolje đubrivo, i odraditi prihranu. Ja se nadam da su malinari odradili analizu zemljišta i da prosto vide šta im fali u toj analizi, i onda da daju te mikro i makro elemente kroz zemlju, odnosno kroz veštačko đubrivo ili kroz vodotopiva đubriva. Ako vidite da je ovo neka stresna situacija za malinu, a jeste, kad se otvori dobro pupoljak, onda bi trebalo odraditi i nekim aminokiselinama istretirati malinu da se ublaži taj stres. Naravno, sva ta hemija nije jeftina, pa shodno tome i proizvođači se tako tretiraju. Neki odrade samo osnovna prskanja, a neki su u situaciji da joj pruže sve agrotehničke mere, i naravno takva malina uvek polje vrati.
Pored prinosa, veoma je važno da se postigne i kvalitet, jer naravno, to u stvari naravno prodaje malinu.
Naravno, to je u stvari i najbitnije. Najbitnije je da vi imate kvalitet koji je prepoznatljiv, i onda nećete imati problem ni sa otkupom, ni sa hladnjačarem, jer svi mi gledamo da što više izbacimo maline prve klase, jer znamo da je ona najbolje plaćena. Smatram da se moramo bazirati i na tom da naša malina, koliko bila kvalitetna i koliko dobra, mora da bude i u sistemu kontrolisane proizvodnje. Odnosno da moramo imati stavke s čim smemo tretirati, odnosno čim ne smemo tretirati od tih hemijskih sredstava svoju malinu. Ako želimo zdrav proizvod koji će biti plasiran i na naše maline i na svetskom tržištu, odnosno da se ne trujemo onim čim ne moramo.
Čuli ste predsjednicu Saveza poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije, Svetlanu Cvijanović. Svetlana, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama, sve najlepše.
Ko peva moju pesmu, kome li je do nje stalo? Da li je nekom kao meni srce tužno zadrtalo? Ko to peva moju pesmu, kome li je do nje stalo? Da li je nekom kao meni srce tužno zadrtalo? Kome li te život odneo? Kome život radost uze, kome li je tugu dao, pa je noćas mesto mene moju pesmu zapevao. Kome život radost uze, kome li je tugu dao, pa je noćas mesto mene moju pesmu zapevao. Kome li te život odneo? Svoj, to tako ljubav žali, kome li se ona sveti, samo volna duša može moju pesmu razumeti. Ko to tako ljubav žali, kome li se ona sveti, samo volna duša može moju pesmu razumeti. Kome li te život odneo, kome li je sreću uzeo, ko sa tobom laži nemir svoj, pesmo moja veni druže moj.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Mladi Beograđanin Časlav Poledica, apsolvent Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, pre nekoliko godina nasledio je imanje nadomak Ivanjice, gde je počeo da se bavi proizvodnjom i preradom maline. Za sada pravi samo namaz od maline, ali planira da proširi paletu proizvoda, a želja mu je da se oproba i u seoskom turizmu. Za razliku od mnogih mladih ljudi koji odlaze iz sela, ali i iz zemlje, Časlav je rešen da svoju budućnost veže za poljoprivredu, uveren da ona ima perspektivu.
Rođen sam i živim u Beogradu, ali sam pretprošle godine nasledio dedino imanje nadomak Ivanjice, tako da sam počeo, to sam preuzeo i počeo sam da se bavim već voćarstvom, pre svega proizvodnjom maline. I pre dve godine je cena maline bila prilično niska, otkupna cena, tako da sam došao ideju da makar deo sirovina prerađujem u voćne namaze. To je, da kažem, zdravija varijanta džemova, jer se koristi dosta manje šećera i kraće se kuvaju, tako da je voće makar u delićima sačuvano.
Je li deda već ranije imao tamo voćnjak ili ste ga vi podigli?
Deda je počeo sa proizvodnjom maline među prvima u tom kraju još početkom 80-ih godina, tako da je zasad dosta star. Ja sam ga malo obnovio, modernizovao i nastavio dedinu tradiciju.
A na koliko je to?
Trenutna površina je oko 25 ari, ali u planu je da se proširuje.
I tu imate i kuću i...
To je površina samo voćnjaka, inače celokupno imanje je skoro 4 hektara zajedno sa kućom, štalom, šumom i tako dalje.
Što znači da ima šansi da se proširuje.
Da, i to je u planu.
Dobro, vi ste, kažete, student... Još uvek, jel, studirate?
Da, završavam sada studije. Dobro. I planiram da se time i bavim.
Poljoprivredom.
Tako je.
Da, znači, bit će to uglavnom, znači, voćarstvo, pošto je jajkliste mi...
Da, za to sam specijalizovan ipak.
Je, za sada je to malina, je. Planirate li još nešto?
Pre svega planiram da se bavim, da se uže specijalizujem za malinu i da pravim širu paletu proizvoda od maline, gde bi bili matični sokovi, sirupi, liofilizowana malina, to jest brašno od sušene maline, da tako nazovem, zatim ulje od semenke maline koje se dosta slabo koristi, a veoma je dobro za kožu, ima zaštitni faktor 30, tako da svašta nešto je u planu, pre svega od maline, a o tom potom i od drugog voća.
Za sada ste samo na namazu, je li tako?
Tako je, tako da. Je, da. Ali već od sledeće godine planiram da proširim paletu proizvoda.
Dobro, koliko vam trebaju ulaganja za to?
Za sam početak nisu potrebna velika ulaganja, međutim, ako želite da pokrenete neku ozbiljniju priču, da uđete sa vašim proizvodima u trgovinske lance, onda su potrebna malo veća sredstva da bi se ispoštovali svi standardi Dakle, potrebna je sva aparatura za proizvodnju, deklaracije neophodne za svaki proizvod i tako dalje.
A sada kako to, kako ispitujete svoje?
Radio sam analizu i dobio deklaraciju za proizvode u Centru za ispitivanje namirnica, ali za sada samo za jedan proizvod, za voće namazad maline, tako da u budućnosti, kada bude imao više proizvoda, za svaki ponaosob će morati da se uradi analiza. Tako da sve je ispitano i prema propisima.
Da, da. Koliko koristite šećer vi tu i dodatke druge?
Druge dodatke uopšte ne koristim, nikakve konzervanse, aditive. Jedino koristim šećer, ali u dosta smanjenim količinama u odnosu na klasičnu proizvodnju. Koristim otprilike 250 grama šećera po kilogramu voća, što je dovoljno da bi proizvod bio dovoljno sladak i da bi mogao da se konzervira, jer šećer tu ima ulogu konzervansa, pošto veštačke konzervanse i aditive uopšte ne dodajem.
Jel vi to radite na tradicionalan način?
Da, da, sve za sada je sve to na tradicionalan domaćinski način proizvodnje, da tako kažem.
Znači u šerpama?
Šerpa, šporet. Varjača, šporet, tako je, da. Da. Naravno, time se postiže bolji kvalitet voća, to jest proizvoda, ali ako bi se naravno proizvodnja povećala, moralo bi da se pređe na moderni način uz kuvanje od duplikatora i tako dalje, gde se malo gubi na kvalitetu, ali je neophodno da bi mogla se proizvede dovoljna količina.
Dobro, vi živite u Beogradu, Ivanjica nije baš tako blizu.
Nije blizu, oko 200 km od Beograda, ali po potrebi makar jedan deo godine tokom sezone provodim tamo. Imam opremljenu kuću, tako da mogu da kažem da provedem aktivan odmor prema potrebi.
Pošto je sada u Srbiji dosta popularan seoski turizam, u koroni se pokazalo da je to sad neki izlaz da ljudi izađu iz grada. Jeste li razmišljali u tom pravcu?
Jesam. To je sledeća tačka u planu nakon proizvodnje ovih domaćih proizvoda. Sledeće o čemu smo razmišljali ja sa svojom porodicom je da osposobim imanje za seoski turizam. Kao što ste rekli, u periodu korone ljudi su bili onemogućeni da putuju po inostranstvu i više su upoznali svoju zemlju, što je dobro. Mislim da je nedovoljno iskorišćen potencijal turizma u Srbiji, da većina ljudi ne poznaje dovoljno svoju zemlju i da treba više da putujemo kroz Srbiju, tako da razmišljali smo i o tome i nadam se da će se i to ostvariti, da ću u okviru svog imanja moći da ponudim ljudima smeštaj i eventualno obilazak okoline tog kraja, koje je zaista lep i ima mnoge zanimljivosti.
Vi ste svoju budućnost, znači vidite je u poljoprivredi.
Tako je, da, i u poljoprivredi i u Srbiji.
E pa, želim vam uspeh i Bogu hvala da mladi ljudi ostane u Srbiji da se bave poljoprivredom.
Hvala, hvala.
Mesec gleda sela kraj Morave, sud se čuje sa propanka nežna uspavanka. Šta mi radi zlato moje dok se zvede roje? Znaš li reći oj Morava spavao oko plavo? Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo davno. Otišao sam, ja od tebe davno. Otišao sam, ja od tebe davno.
nebo su me zvale. Dok se vetrić poigrava kroz tane rane, glas mi drage porušuje, čekam te dragane. Oj mora,
na kraju emisije Nedeljom za selo i informacija da je Ministarstvo poljoprivrede donelo pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu. Tim dokumentom bliže se propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, kao i uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva. Reč je o dva osnovna programa za podsticaje. To su program podrške za unapređenje konkurentnosti u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i program podrške za unapređenje konkurentnosti u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda. Za prvi program namenjen poljoprivrednicima minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra, a maksimalna 50.000 evra. Finansirat će se investicije u proizvodnju mlijeka, mesa, voća, povrća, cveća, grožđa, ratarskih kultura, kao i ulaganja u pčelarstvo, akvakulturu, stare i umetničke zanate. Projektom konkurentne poljoprivrede, koje ministarstvo realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, predviđeno je da poljoprivrednici kojima bude odobrena investicija dobijaju 50% podsticaja, potom od poslovne banke traže kredit od 40%, dok je vlastito učešće 10%. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.